Se, mikä minua itseäni on, ja varmasti monta muutakin näiden asioiden tiimoilla olevaa julistajaa on yllättänyt, on näiden tapahtumien valtava nopeus ja yllättävyys. Mieleen muistuu väistämättä ajat noin 2 vuosikymmentä taaksepäin, kun oli vastaavanlainen tilanne. Tietynlaiset itsestään selvät betonoidut elementit, joita pidettiin ikuisina, muuttumattomina, joita pidettiin sellaisina lopullisina ja varmoina, joiden mukaan täytyy Raamatun profetioita tarkastella. Tarkoitan tietysti silloista Neuvostoliittoa ja sen hajoamista ja koko tuon asetelman, Itäblokin asetelman ja sen Varsovan liiton ja näiden asetelmien romahtamista ja vähän sen jälkeen Saksojen yhdistyminen. Nämä olivat sellaisia suunnattoman merkittäviä raamattu poliittisia, ehkä tämä on väärä sana, kuitenkin raamattuun liittyviä asioita, jotka ovat vaikeuttaneet ilmestyskirjan ja monen raamatun profetian tulkitsemista. Ja kun Jumala alkaa toimimaan, niin yhtäkkiä tällaisia ihmisten tekemiä elementtejä ei enää olekaan. Ja aivan vastaava asetelma on käynyt nyt näissä Pohjois-Afrikan ja oikeastaan laajemmin arabimaissa. Vielä ei voi sanoa, että kaikissa islamilaisissa valtioissa, mutta ainakin arabimaissa. Myös tämä asetelma 1,5 kuukautta sitten kukaan ei osannut edes kuvitellakaan vastaavaa. Yhtäkkiä valtavat arabimassat ovat lähteneet liikkeelle vaatimaan jotakin sellaista, jota heillä oli koskaan ollut. Etsimään demokratiaa, joka sellaisena sanana on näissä arabimaissa kyllä ollut pikemminkin tuntematon käsite kuin mikään itsestäänselvyys tai jokin sellainen, johon pitäisi palata taaksepäin, ajassa taaksepäin. Se on yllättänyt niin minutkin kuin varmasti monet muutkin. Ja osoittaa jälleen sen, että meidän ei pitäisi niinkään tuijottaa näihin maallisiin, poliittisiin, sotilaallisiin asetelmiin, jotka ovat ihmisten omia luomuksia, kuin tarkastella asioita ja luottaa siihen, että se mitä Jumala on kirjoituttanut oman sanansa jo 2-3 tuhatta vuotta sitten, se on se perusta, johon me turvaamme ja jonka mukaan arvioimme näitä tapahtumien kehityksiä. Erikoisesti huomenna tuossa osiossa Gogin sota spesiaal, tämä tulee selkeästi myös esille. Näitä Lähi-idän, Keski-idän ja Pohjois-Afrikan asetelmia ei suinkaan ole helpottanut Yhdysvaltojen presidentin asenne, oikeastaan se häilyvä, poukkoileva epäjohdonmukaisuus, joka on leimannut hänen ulkopolitiikkaansa niin Israelin suhteen kuin myöskin näyttävästi nyt myös näiden arabivaltioiden suhteen. Jotenkin tuntuu, että tämä on mun oma mielipiteeni, sallin, että sanon, että häneltä on ollut väliin pallo hukassa. Ja enkä voi välttyä siltä asetelmalta vieläkään. Kun saan seurata noita tapahtumia myös hieman kulissien takaa ja tiedän, mitä diplomaattisissa ja tiedustelupiireissä puhutaan, niin tämä asetelma on enemminkin oikeutettu kuin mitenkään väheksyttävä. Esimerkkinä vaikka nyt ensimmäinen suuri romahdus Egyptissä. Yhdysvaltojen monikymmenvuotinen liittolainen, jota he ovat tukeneet miljarditolkulla joka ikinen vuosi, pitäneet sitä sellaisena arabimaailman tasoittavana tekijänä, sehän on ollutkin tietyssä mielessä tällainen johtava arabivaltio. Yhtäkkiä, kun ensimmäinen vastoinkäyminen kohtaa Egyptin presidenttiä, ja nyt en tarkoita sitä, oliko se aiheellinen tai aiheeton, se olkoon jokaisen itse pääteltävissä. Joka tapauksessa 40 vuotta tuo mies on ollut vallassa, hieman ylikin. Ja hän on nauttinut tuona aikana Yhdysvaltain täyttä tukea. Eräänä arabimaailman Lähi-idän tasapainottavana tekijänä solmiessaan rauhansopimuksen Israelin kanssa. Sen vastapainona tulee tiedostaa ja tietää aina, että tuo maa, Egypti, on ollut osallisena jokaisessa Israelia vastaan käydyssä sodassa myöskin. Ja rauhaa pikemminkin näiden kahden valtion välillä on pikemminkin vain paperipalanen ja voisin sanoa kylmä rauha, jos sitä sellaisena voidaan ilmaista. Kuitenkin ensimmäinen vastoinkäyminen kohtasi Mubarakia ja Yhdysvallat käänsi välittömästi hänelle selkänsä. Oikeastaan ei monikaan ehtinyt vielä paljon huutaa alas Mubarak, kuin Obama yhtyi jo tähän kuoroon. Ja tämä, miten se sitten jatkuikin, siinä mentiin siis tällaista sahaliikettä. Välillä tykättiin, että olisi se hyvä, kun se pysyisi siellä vallassa. Ja toi sitten seuraavana päivänä taas jompikumpi Clinton tai Obama ilmoitti, että kyllä se parempi, kun se väistyy sieltä. No, tämä asetelma ei suinkaan ole ollut omiaan herättämään luottamusta Yhdysvaltojen presidentin tai yleensä Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan Lähi-idässä ja arabimaissa. Obamasta sanotaan avoimesti hyvin kielteisiä ilmaisuja. Hänestä käytetään ilmaisuja mies ilman uskontoa, tuuliviiri Obama. Tällaiset ovat aivan tyypillisiä arabilehdistöä, hänestä käyttämiä nimityksiä. Pilapiirrokset kuvaavat myös aivan tällä samalla asetelmalla arabimaiden käsitystä Yhdysvaltain presidentistä. No entäpä Israel? Asetelma on ollut kutakuinkin samantyyppinen. Alussa näytti kaikki hyvältä. Yhdysvaltoihin tuli uusi presidentti, Israelin tuli uusi pääministeri. Ajateltiin, että nyt ainakin niihin lupauksiin, joita Obama oli antanut jo ollessaan presidenttiehdokas, suhtauduttiin hyvin toiveikkaasti, että hänestä tulee Israelin valtion tukija, ymmärtäjä ja auttaja ja uskaltaa seistä heidän rinnallaan. No, kuinka siinä sitten kävikään? Muutama kuukautta myöhemmin Obama kumarsi hyvin syvään arabimaailmaan päin kääntäen samalla selkänsä Israelille. Ja toistuvat ilmaisut palestinaisvaltion perustamisen vaatimukset, Jerusalemin jakamiset ja kaikki tällaiset asiat ovat seuranneet Yhdysvaltain presidentin lausuntoja ja heidän ulkopolitiikkaansa sen jälkeen. Aivan kuin tuolla maalla ei olisi jo muita ongelmia ihan riittämiin. Israelillahan näitä tuntuu olevan ihan oma tekoisesti ja omalähtöisestikin. Maa on tietynlainen selkeä demokratia oikeastaan parhaimmillaan. Siellä on yli 20 puoluetta ja kaikki on oikeassa. Mutta se ei tietenkään yllätä meitä, kun ihan meilläkin täällä Suomessa on. Kaikki puolueet tietää parhaiten, miten maan asioita hoidetaan ja kuinka huonosti sitten kukin hallitus niitä hoitaa. Ei tämä asetelma ole missään demokratiassa sen kummempi. Israelissa nämä asiat ovat vain huomattavan paljon kärjistyneempiä, kun siellä myöskin nämä voimakkaat intohimot nousevat aina pintaan vuorovälein. Likud-ryhmittymällä on kuitenkin Knessetissä selkeä tuki. Netanyahulla on päätäntävalta asioihin. Hän kykenee viemään maansa sotaan taikka saa sen pysymään rauhassa. Pääministerillä on tuolla valtaa, jota presidentillä ei ole. He ovat olleet tavattoman huolestuneita Yhdysvaltojen asenteesta ja kaikella kunnioituksella myöskin Euroopan unionin asenteesta niin Israelin omaa valtiota kuin mahdollisesti perustettavaa Palestiinan valtiota tai sen suhteen. Noin 160 maata on jo ilmoittautunut epävirallisesti tunnustavansa Palestiina-nimisen valtion ensi vuoden syyskuussa, jota pidetään nyt eräänä tällaisena takarajana. Niin yllättävää kuin se onkin, niin myös Israelin pääministeri Netanyahu on ilmoittanut kannattavansa kahden valtion mallia. Kyllä se meille sopii. Ei siinä mitään. Mutta sillä tietyllä ehdolla, että te palestiinalaiset tunnustatte juutalaisvaltion oikeuden olla olemassa juutalaisvaltiona juuri sillä paikalla, jossa se tälläkin hetkellä on. Se on meidän ehtomme. Muista ehdosta voidaan sopia. Ja tähän vastaus on ollut poikkeuksetta säännöllisesti, 100-prosenttisesti, ei ikinä eikä milloinkaan. Vaikka uneksisitte sitä 1000 vuotta, ette ikinä tule saamaan meidän tunnustustamme. Hämmästyttävää, että länsimaat eivät reagoi tähän näihin lausumiin ollenkaan. He vaativat Israelia luovuttamaan osan omaa maataan ryhmittymälle, joka on peruskirjassaan sitoutunut hävittämään juutalaisvaltion pois Lähi-idästä. Ja jos Israel tähän suostuu, he edellyttävät turvallisuustakuita ja oman valtionsa tunnustamista. Se, mitä tulee Jerusalem kysymykseen, siihen voidaan sitten palata myöhemmin. Tosiasia on se, että vaikka kaikesta muusta Lähi-idässä voitaisiin sopia, Jerusalemista ei milloinkaan. Tämä on asia, joka on niin kipeä molemmille osapuolille. Israelille se on perinteinen, heidän historiaansa, raamattuhistoriaansa, uskontoonsa liittyvä asia, jolle on selkeät oikeutukset olemassa. Arabimaailman vaateet Jerusalemin perinnepyhyydestä lepäävät savijaloilla, hyvin köykäisillä sellaisilla, jos ollenkaan. Niille ei löydy muuta kuin mielikuvitukseen liittyvä uskonnollinen perustelu. Kuitenkin heidän uskonto-oppinsa vaatii heitä toimimaan tällä tavoin. Muistelen tapahtumia 1,5 vuotta sitten, kun Yhdysvaltain presidentti piti kuuluisan puheensa Kairossa kesäkuun alussa muistaakseni, ja jossa hän sitten ilmaisi oman näkemyksensä Lähi-idän kehittyvästä politiikasta, kehittyvästä asetelmista rauhan suhteen ja mahdollisen palestinaisvaltion YMS-suhteen. Ja johon sitten Netanyahu vastasi kutakuinkin asiapitoisesti seuraavanlaisesti. Me voimme harkita 2 valtion mallia sillä edellytyksellä, että meidät tunnustetaan lailliseksi valtioksi tuolla alueella. Seuraavana päivänä, siis vain vuorokausi myöhemmin, Egyptin presidentti, silloin vielä Hosni Mubarak, piti kansainvälisen lehdistökonferenssin vastaten hyvin nopeasti Netanyahulle, jossa hän toi yksiselitteisen selkeästi esille sen, mitä hän itse, mitä koko arabimaailma, mitä koko islamilainen maailma ajattelee ja on mieltä näistä asioista. Hän mainitsi näin, Netanyahun toiveet ovat täysin mahdottomia hyväksyä. Hänen jos kenen pitäisi tietää, ettei yksikään islamilainen valtio voi ikinä eikä milloinkaan tunnustaa juutalaisvaltiota lailliseksi olemassa olevaksi ja toimivaksi yksiköksi Lähi-idässä, sillä se on meidän uskontomme vastaista. Näin johtavan arabimaailman johtaja, presidentti, ilmaisi sen, mitä kaikki ajattelevat. Hän ilmaisi sen niin selvästi, että sen selvemmin sitä ei voi enää sanoa. Hän otti esille elementin nimeltä uskonto, jota elementtiä ei länsimaissa tunnuta ymmärrettävän ollenkaan. Se on kuin kaataisi vettä hanhen selkään. Meidän nobelistimme sanoi, että uskonnolla ei ole mitään tekemistä Lähi-idän rauhan kanssa. Kaikella kunnioituksella. Ja rauha on vain tahdon asia. Ne ovat hänen omia sanojaan. Mä oon tutkinut näitä asioita 35 vuotta ja voin sanoa, että jos se olisi tahdon asia, niin se olisi jo syntynyt. Mutta kun se on, ei ole tahdon asia, vaan se on uskonnon asia. Koska heidän uskonto-oppinsa kieltää sen mahdollisuuden, että joskus aikanaan islamilaisen hallinnon omistama alue, sen tulee olla sitä ikuisesti. Ja siihen tulee pyrkiä kaikin mahdollisin voimin ja keinoin, millään tahansa aikavälillä, millä tahansa keinolla. Ja tällainen elementti, joka on hallitseva ja kaikkein voimakkain elementti Lähi-idän rauhan neuvotteluissa, se jätetään näissä neuvottelupöydissä maton alle, kun neuvottelu siirtyy Washingtoniin tai Brysseliin tai mihin tahansa länsimaan. Lähi-idän ongelma ei ole milloinkaan sotilaallinen. Sotilaallisia asetelmia tullaan käyttämään. Se on selkeä. Se ei ole milloinkaan poliittinen, vaikka politiikka käyttää sotilaita hyväkseen. Lähi-idän ongelma on hengellinen. Se on uskontojen välinen vastakkainasettelu. Ja siinä nousevat vastakkain sieluvihollinen vastaan Jumalan suunnitelmat. Sieltä nousee vastaan uskonto nimeltä islam, joka vastustaa kristinuskoa ensisijaisesti ja vasta toissijaisesti juutalaisuutta. Ja kuitenkin nämä kaikki samat elementit kulminoituvat tuohon pieneen maahan ja kaiken lopuksi tuohon yhteen ainoaan pieneen kaupunkiin tuossa maassa, Jerusalemiin. Vain nämä hengelliset asetelmat ymmärtäen Lähi-idän asioita voi jollain tavalla ymmärtää. Ja nämä tällaiset elementit jätetään aina neuvottelupöydistä sitten pois, kun ne tuodaan tänne länsimaiden uskonnottomiin neuvottelupöytiin. Näitä Lähi-idän ja uskontoon liittyviä elementtejä, niitä on säännöllisesti vähätelty. Niitä on säännöllisesti pidetty toisarvoisina seikkoina, oli sitten neuvottelu, osapuoli ja neuvottelemassa kuka tahansa ja missä tahansa. Ne ovat kuitenkin ne elementit, joiden mukaan nämä asetelmat tulevat liikkumaan. Ja tässä meidän raamattumme on ainoa oikeaan osoittava ja oikeaan suuntaan neuvova elementti, josta me löydämme ne asetelmat, hengelliset asetelmat, jotka johtavat käytännön toimenpiteisiin. Ja myöskin ne tulevaisuudessa vielä odottavat valtavat tapahtumat, suuret vaivanajat, seurakunnan ylösotot, Jeesuksen paluut, ynnä nämä, jotka ovat meidän kristittyjen toivona ja myöskin juutalaisten iankaikkisuus toivona. Tämä kokin sotaspesiaal on itse asiassa on eräs sellainen kooste, johon olen hyvin voimakkaasti ja usein paneutunut kuluneiden vuosien aikana. Ei siksi, että siinä on paljon sellaisia elementtejä, jotka ovat Raamatussa meille ilmoitettuja ja jotka niveltyvät hyvin tähän nykyaikaan, vaan se, että se tuo sanan niin tavattoman lähelle, kun me osaamme yhdistää tapahtumat, joista kerrotaan, yhdistää ne niihin Raamatussa ilmoitettuihin asioihin, jotka Jumala näki palvelijansa esimerkiksi Hesekielin kohdalla aiheelliseksi ilmoittaa jo 2600 vuotta sitten. Ja me, tämä sukupolvi, joka nyt elämme, me saamme katsella ja saamme todeta, miten Jumalan sana on ennalta kirjoitettua historiaa ja osoittaa oikeaksi sen, mikä on kirjoitettu ja näyttää meille, mitä tuleman pitää. Hesekiel kirjoitti luvuissa 38 ja 39 koosteen, jossa hän kuvasi joukkoryhmittymää.
Ja mainitsi sen johtajan olevan nimeltä Gog, joka on kotoisin Maagogin maasta. Ja Jumala ilmoitti tälle sanotaan nyt oman käsitykseni mukaan eräälle Venäjän tulevalle ruhtinaalle, että hän käy sinun kimppuusi Gog ja nostattaa sinut sotaan aikojen lopulla, sinut ja sinun koko sotajoukkosi ja laumasi. Ja sitten hän kuvaa näitä Gogin sotajoukkoon osallistuvia maita, kansoja ja yllätykseksi me huomaamme, että ne löytyvät tänään kaikki kartta-lehdeltä. Ja palaan siihen hetken kuluttua. Tämä on kuitenkin tämä koste, jonka te näette tässä aika kehnosti. Se näkyy siellä. Tämä on kuitenkin Hesekielin aikainen kartta, siis siten, miten Hesekielin aikalaiset tunnistivat nuo maat ja kansat. Nyt se näkyy tässä hieman selvemmin. Gog
Venäjän tuleva ruhtinas, joka on kotoisin Maagogin maasta, ja hän hyökkää aikojen lopulla Israelin kimppuun. Hän kokoaa sotajoukon, niin kuin Raamattu meille opettaa. Siinä mukana hän on siis Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Roos tunnetaan Venäjänä, Kookon siis henkilö. Mesek, Tuubal, Gomer ja Togarma ovat hesekielen aikaisia kaupunkivaltioita, jotka sijaitsevat vähän Aasiassa, siis nykyisessä Turkissa. Persia, no kaikkihan me tiedämme, Iranin, sitä olisi taattoman vaikea pitää poissa Israelin kimpusta. Etiopia ja puut ovat heidän kanssaan. Etiopia on valitettavasti pieni käännösvirhe, ajatusvirhe meidän vanhassa Raamatun käännöksessä. Nykyään me puhuisimme Sudanista, joka on täsmälleen se, joka on hesekielin mainitsema. Ja sen lisäksi vielä uusi tuttavuus nimeltään Libya, eli puut, joka tunnetaan tänäänkin on ja näin aikoina hyvin paljon on otsikoissa. Nämä ovat ne maat, jotka hyökkäävät tämän Gogin sotajoukon mukana Israelin kimppuun. Ja mainitaan tästä kansasta, mihin ne hyökkäävät. Se on kansa, joka on koottu monien kansojen seasta. Gogin on mentävä Israelin vuorille. Ja tämä kansa asuu turvallisena, kaikki tyynni, ja Gog hyökkää sen kimppuun kuin raju ilma. Nämä löytyy kaikki siitä Hesekielin 3.8. ensimmäisestä 12 jakeesta. Hieman selvennykseksi, niin kuin nyt varmasti näette paremmin, nämä kaikki valtiot ovat niitä, jotka hyökkäävät Gogin mukana. Sitten mainitaan vielä lisäksi lukuisa joukko sinun kanssasi. Palaan siihen hetken kuluttua. Mesek, Togarma, Gomer ja Tuubal sijaitsivat näillä alueilla Hesekielin aikaa. Ne olivat kaupunkivaltioita, joita voidaan kuvata. Niiden ympärillä oli korkeat muurit, joka on tällainen passiivinen puolustusmekanismi. Se oli kaikissa tuon ajan kaupungeissa tyypillinen mekanismi. Sitä nykyään kutsuttaisiin vaikka puolustusvoimiksi. Sitten otetaan näitä muita valtioita. Puut, Libya, löydämme täältä. Kuus, eli Sudan. Sitten löydämme täältä tämän ystävämme Ahmadinejadin valtion, Persia. Ja tämä Turkkihan tuli jo käsiteltyä. Maagogin maasta kotoisin oleva Gog, joka on siis Venäjän ruhtinas. Tuohon aikaan tämä Maagogin maa, eli nykyinen Kazakstan ja nämä Keski-Euroopan, Keski-Aasian islamilaiset valtiot ulottuivat itse asiassa täältä Kiinan muurilta aina tuonne Mustalle merelle saakka. Aikanaan nämä asetelmat tulevat siis olemaan myös tämän tyyppiset. Nykyään nämä kaikki maat ovat selkeästi islamilaisia valtioita. Oikeastaan Venäjästä ei voi vielä sanoa, että se olisi islamilainen valtio, mutta heidän omien tutkimuksensa mukaan viimeistään vuonna 2050 60% Venäjän kansalaisista on muslimeja. On siis hyvin luontevaa ajatella ja olettaa, että myös aikoinaan tuota maata hallitseva Gog-henkilönä olisi myös muslimi. Se on pikemminkin olisi enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Näemme, että tässä on myöskin muita näitä islamilaisia valtioita. Tämä on sikäli mielenkiintoinen karttakuva, kun nämä kaikki maat ovat kutakuinkin yksimielisiä siitä, että täällä oleva pieni valtio muodostaa heille valtavan uhkatekijän. Se on ekspansiivinen, laajentumishaluinen, imperialistinen. Se koettaa valloittaa uusia alueita muslimien kustannuksella. Siis nämä 5,5 miljoonaa juutalaista, jotka asuvat täällä, pelottavat aivan hirveästi näitä noin 600 miljoonaa muslimia ympärillä. Onhan se ymmärrettävää tietysti tavallaan. Mutta näin asiat menevät arabimaissa. Ja tänäänkin, kun te saatte seurata näitä Pohjois-Afrikan ja laajemmin islamilaisten, arabimaisten, maiden tapahtuvia niin sanottuja kansannousuja, niin arabit ovat hyvin yksimielisiä siitä, että niiden takana on Israelin ulkomaan tiedustelupalvelu Mossad, joka on jokaisessa maassa käynyt lietsomassa tätä kapinahenkeä ja suorittaa tällaista myyren työtä. Ja mä tunnen aika paljon Israelin ulkomaan tiedustelun toimintatapoja ja malleja, ja tiedän, että he ovat melko eteviä, mutta heillä on noin 2000 heidän koko osastonsa vahvuus. Eihän nyt ihan tällaisiin kaikkeen kykene. Kun siihen vielä lisättäisiin sitten esimerkiksi Uuden-Seelannin lahtivalaiden joukkoitsemurha ja El Niño-sääilmiö, jotka kaikki ovat juutalaisten aikaansaamia, niin pikemminkin tästä kuvastuu tällainen alemuskompleksi, joka heijastuu arabimaiden käyttäytymismallissa ja tietynlaisena pelkona juutalaisvaltiota kohtaan. Sitten mennään hyvin mielenkiintoiseen tapahtumaan, tai oikeastaan asiayhteyteen. Hesekielin mukaan Gogin ryhmittymä hyökkää maahan, joka on tointunut miekan, siis sodan jäljiltä. Miekka merkitsi aina sotaa. Ja tuo maa on suojaton, kansa asuu siis turvallisena, rauhallisena, oikea käännös on luottavaisena. Ilman muureja, vailla salpoja ja vailla jopa ovia. Tänään me kutsumme siis sellaista passiivista ja aktiivista mekanismia armeijaksi, eli puolustusvoimiksi. Tämän Gogin hyökkäyksen ajankohtana Israel asuu siis luottavaisena, turvallisena, ilman aktiivista armeijaa. Näin tämä on lupa tulkita. Ja olen tätä pohtinut hyvin monelta eri näkökulmalta, ja tätä Hesekiel on todellakin tarkoittanut, tai siis Jumala on ilmoittanut Hesekielin kautta olosuhteiden Israelin maassa olevan tuollaiset silloin, kun Gogin sotajoukko sinne ryntää. Tänään se on täysin mahdotonta edes ajatellakaan tällaista. Israel on erittäin sotilaallisesti kykenevä valtio pitämään huolta itsestään. Sen tiedustelukapasiteetti on äärimmäisen etevä. Heillä on noin 15 vakoilusatelliittia pelkästään Levantin alueen ympärillä tai yläpuolella. Heillä on UAV-koneita, siis tutkassa näkymättömiä, miehittämättömiä vakoilukoneita kymmenittäin. He tietävät tasan tarkkaan, mitä kaikkea heitä ympäröivissä arabimaissa tapahtuu. Eivätkä suinkaan ole yllätettävissä siinä merkityksessä kuin Hesekiel antaa sen ymmärtää aikanaan olevan. Nyt tullaan mielenkiintoiseen asiayhteyteen. Maa on siis tointunut miekan eli sodan jäljiltä. Ja seuraava mielenkiintoinen seikka on, nämä tummennetut alueet tässä kuvaavat 5 valtiota. Kuvaavat Egyptiä, Jordania, Libanonia, Syyriaa sekä Irakia. Kaikki nämä 5 valtiota ovat osallistuneet joka ikisen Israelia vastaan käytyyn sotaan viimeisen 6 vuosikymmenen aikana. Ja nyt nämä valtiot puuttuvat täältä Gogin sotajoukkojen listalta. Ja kuitenkin nämä 5 maata eri nimimuodostelmissaan esiintyvät Israelin ohella Raamatussa kaikkein useimmin. Ja nyt niitä ei mainita ollenkaan, ei laisinkaan, ei missään, millään tavalla Gogin hyökkäykseen liittyvien maiden joukossa. Siis täytyy merkitä jotakin sen, että nuo maat ovat puuttuvat tuolta listalta ja Israel on laskenut alas oman puolustusvoimansa sen mekanismin, joka syö muuten heidän varojaan noin 20 miljardia euroiksi muutettuna joka ikinen vuosi. 10 kertaa enemmän kuin Suomen valtion tai Suomen puolustusvoimien budjetti. Sen täytyy siis minun järkeilyni mukaan, tämä on nyt sitten minun omaa järkeilyäni, merkitä sitä, että vielä edessäpäin on suuri mittava Arabian ja Israelin välinen sota, jossa tullaan käyttämään joukkotuhoaseita ja jonka sodan lopputuloksena nuo 5 Israelia ympäröivää maata hyökkäävät siis sinne ja tuhotaan niin perusteellisesti, että niistä tulee sotilaallisesti hyökkäyskyvyttömiä. Ja vasta sellainen olosuhde voi saada aikaan, Hesekielin kuvaaman tilanteen, että Israelin kansa asuu rauhallisena, luottavaisena, ilman sotilaallista varustelutasoa. Tähän löytyy kyllä Raamattuun perustelujakin. Psalmi 83 mainitsee 9. ensimmäisessä jakeessaan. Nouskaa, tulkaa, hävittäkää me heidät olemasta kansa niin, ettei Israelin nimeä enää muisteta. Psalmi on Davidin aikaisen pappiskuninkaan Aasafin psalmi. Jo 3000 sitten ilmoitettu. Aikana, jolloin ei tunnettu vielä uskonto-oppia nimeltä islam. Se ilmaantui vasta paljon myöhemmin. Kuitenkin näitä kaikkia valtioita, jotka hyökkäävät Israelin kimppuun ja jotka puuttuvat sen listalta, niitä yhdistää yksi merkittävä tekijä, uskonto-oppi nimeltä islam. Ja kun tänään seuraamme ja olemme saaneet seurata näitä Lähi- ja Keski-Idän ja Pohjois-Afrikan kansannousuja, niin niiden kaikkien eräänä tavoitteena on ensinnäkin demokratia, joka on täysin tuntematon käsite noissa maissa, kuitenkin saada aikaan muutos kunkin valtion perustuslaissa. Sellaisen muutoksen, jossa radikaali islamin oppi, sharia-laki, saa voimakkaamman panostuksen ja vallan. Egyptin kohdalla se on jo ilmoitettu hyvin selvästi. Muslimiveljeskunta, joka on näiden kaikkien kansannousujen eräs pääsponsori, siis Iranin ohella, joka sitä rahoittaa, on ilmoittanut hyvin selvästi, että kun aikanaan he saavat vallan Egyptissä, silloin joskus mahdollisesti joissain tulevissa vaaleissa, he tulevat muuttamaan rauhansopimusta Israelin kanssa sellaisen suuntaan, joka vastaa paremmin islamin tavoitteita ja Egyptin kansan tavoitteita. Sama koskee Jordaniaa, jolla on myös rauhansopimus Israelin kanssa, joka käytännössä suomennettuna merkitsee siis sitä, että rauhansopimus lakkautetaan ja voimaan astuu, mikä sitten kulloinkin on voimassa, aselepo tai ei yhtään mitään, mutta kuitenkin tilanne, joka mahdollistaa sitten seuraavan hyökkäyksen, eli sodan. Lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asetelma, sillä tämä Siinain niemimaa, joka on siis kiinteässä yhteydessä myös Gaasan kaistaan, ja jossa on Israelin kanssa 240 kilometriä yhteistä rajaa, se on demilitarisoitua vyöhykettä Egyptin kanssa tehdyn rauhansopimuksen perusteella. Sinne ei siis saa tuoda sotilaita. Nyt sinne on saatu tuoda muutama divisioona, koska Egypti pelkää, että jotkut koettavat kaapata hallintavallan Suetsin kanavalla, eli hallita tätä liikennettä, ja sehän on Iranin eräs tavoitteista. Täällä on valtavasti näitä koulutusleirejä, näette näitä tähtiä täällä, ja siellä tuolla alueella toimii Al-Qaida, siellä on Palestiina tai islamilainen jihad, siellä on Hezbollah, jotka ovat perustaneet sinne koulutusleirejä, ja jossa koulutetaan terroristeja tai oikeastaan heidän mielikuvansa mukaan vapaustaistelijoita vapauttamaan Jerusalem, joka on sionistisen ikeen alla ollut nyt sitten muutaman vuosikymmenen. Se on siis heidän tavoitteensa. Hyvin selkeästi ilmaistuna juuri näin. Iranilla on eräs heidän vallankumouskartinsa joukko-osasto on nimeltään Al-Quds Force, siis Jerusalem-joukot. Vahvuus noin 70 000, koulutettu pelkästään toimimaan Jerusalemin vapauttamiseen tähtävässä sotatoimessa. Jerusalem on tärkeä kaupunki. Se on tämän maapallon kaikkein tärkein kaupunki. Se on sitä siksi, että se on ainoa paikka, jonne maailman kaikkeuden luoja on asettanut oman nimensä asumaan ikuisiksi ajoiksi. Jossa myös ihmiskunnan synnit sovitettiin ja jonne maailman vapahtaja on kerran vielä palava fyysisesti takaisin. Siksi sielunvihollinen vastavoimana tekee kaikkensa, yrittää tehdä kaikkensa, jotta Jerusalem saataisiin Raamattua vastustamien voimien haltuun. No, onneksi sielunvihollisella ei ole kaikkea valtaa taivassa ja maan päällä. Kuitenkin tarkoitus on Iranin tuella saada aikaan tänne sotilaallinen voima-asetelma, jossa Hamas olisi eräs mahtitekijä. Tämä ei ole suinkaan utopiaa, sillä heillä on jo tällainen kartta olemassa, ja tuon alueen nimeksi tulisi Hamastaan. Ja tarkoittaa siis Hamasin kontrolloimaa Palestiinaa. Tämä on heidän todellinen tavoitteensa, ja tätä Iran tukee suunnattomilla summilla joka ikinen vuosi jatkuvasti. Se aseistaa noita joukkoja, se toimittaa niille rahaa, se toimittaa niille kouluttajia ja pitää kaikin tavoin huolta niiden hyvinvoinnistaan. Siitäkin huolimatta, että he ovat uskonto-opillisesti täysin toistensa vastakohtia. Iranhan on shia-islamilainen valtio. Heitä on shioja on noin 20% maailman muslimeista. Ja puolestaan nämä kaikki muut ovat sunni-islamilaisia. Ja oikeastaan uskonto-opillisesti kumpikin pitää toista osapuolta väärää oppisena. Tämä on aika jännittävä asetelma, mutta kun löytyy yhteisiä nimittäjiä, yhteinen vihollinen nimeltä Israel, yhteinen vihollinen nimeltä USA, yhteinen vihollinen nimeltä Raamattu, niin tämä on sellainen tekijä, joka yhdistää näitä eripuraisia muslimivaltioita yhden heidän mielestään oikean päämäärän taakse. Asetelmat, jotka ennakoivat tänään tällaista tulevaa Arabian ja Israelin välistä sotaa, ovat oikeastaan paljon selkeämmät ja paljon lähempänä kuin osaamme ajatellakaan. Hezbollahilla, joka on ottanut määräysvallan Libanonissa, heillä on jo käytössään noin 60 000 lyhyen ja keskimatkan ohjusta ja rakettia. Siis 60 000. 5 vuotta sitten käydyn sodan aikana tai ennen sitä heillä oli käytössään 12 000 lyhyen kantamaan rakettia Katjusaa, jotka kantoivat noin 20-40 kilometriä enimmillään. Ja he ampuivat niitä noin 4 000 Israelin niskaan. Nyt heillä on käytössään 60 000 vastaavaa ja paljon pidemmälle kehittynyttä kapistusta. He kykenevät siis ampumaan 2000 tällaista rakettia kuukauden ajan, siis joka ikinen päivä. Hamasilla on käytössään noin 10 000 ohjusta ja rakettia. Syyrialla niitä on pitkän ja keskimatkan ohjuksia on useita tuhansia. Egyptillä myöskin tavattoman paljon. Asetelma on Israelin kannalta sotilaspoliittisesti äärimmäisen huolestuttava. Heillä on kolminkertainen ohjuspuolustusjärjestelmä. Mutta me ymmärrämme kaikki, jos raketteja ammutaan 2000 päivävauhtia ja he pystyvät ampumaan niistä alas ensimmäisten päivien aikana noin 85, korkeintaan 90%. Niin heidän oma puolustusarsenaalinsa loppuu väistämättä jonkin ajan kuluttua. Ja siihen tämä valtava rakettien massatuotanto juuri tähtääkin. Sen jälkeen he kykenevät ampumaan nuo ympäröivät valtiot ja ryhmittymät aivan vapaasti Israelin kimppuun, mitä tahansa haluavatkin. Huolimatta siitä, että tuolla alueella asuu myös muita kuin juutalaisia. Mutta he ovat julistaneet tietysti omat palestiinalaiset veljensä, jotka tietysti sattuvat ehkä kuolemaan noissa iskuissa marttyyreiksi jo ennakolta. Joten se asia on niin kuin sillä kuitattu. Pääasia on, että saadaan sionistinen vihollinen tuhottua. Tämä on siis heidän tavoitteensa. Mä voin lohduttaa teitä yhdellä asialla. Se ei tule milloinkaan toteutumaan. Mutta se ei suinkaan estä sitä, etteivätkö he tulisi sitä yrittämään. Jos Israelin kimppuun ammutaan 100 ohjusta, ja sanoin, he pystyvät ampumaan niistä alas pudottamaan noin 90%, mutta se viimeinen 10 pääsee ilman muuta läpi. Ja kun näistä ohjuksista ei koskaan tiedä, mitä niiden taistelukärjet pitävät sisällään. Voi olla kemiallisia aseita, biologisia aseita, niitä on kumpiakin Syyrialla. Radiologisia aseita voi olla, nekin ovat vielä ovat Syyrian hallussa. Ja sitä kautta tietysti myös Hizbollahilla. Ja kaikkein pahimpana vaihtoehtona, jos ja aikanaan, kun Iran saa itselleen ydinaseen, sellainenkin voi sieltä löytyä. Niinpä juutalaisvaltiolle jää ainoastaan yksi vaihtoehto jäljelle. Jos heitä vastaan kohdistetaan yllätyshyökkäys näistä 5 arabimaasta yhtä aikaa, jota todellakin suunnitellaan, tosin vielä salassa, mutta suunnitellaan kuitenkin, heille jää vaihtoehdoksi käyttää ydinasetta. Sillä he eivät missään tapauksessa voi tehdä kansallista itsemurhaa sallimalla tällaisen olosuhteen jatkuvan muutamaa päivää pidemmälle. Se on yksinkertainen mahdottomuus. Ja se olisi ainoa seuraus siitä, jolleivät he käyttäisi omia joukkotuhoaseita. Tämä on sellainen kauhun tasapaino, joka tiedostetaan kaikissa arabimaissa, joka on myös estänyt uusien sotien syttymisen. Egypti on hyvin tietoinen näistä asioista. Heidän puolustusministerinsä sanoi tässä muutamia vuosia sitten El Baradeille, siis tälle IAEA:n entiselle johtajalle, että teidän pitäisi tehdä kaikkenne, jotta Israel luopuisi ydinaseistaan. Heillä on niitä 400 kuulema Egyptin mukaan ja pelkästään 100 riittäisi muuttamaan koko Lähi-idän kivikauden tilaan. No, El Barade ei tietenkään, tai toimi tietenkin, kuten kehoitettua on, ja hän lähti sitten tietysti Israeliin ja naurettiin sieltä ulos. Hän meni esittämään, että Israelista tulisi ydinaseeton vyöhyke, jotta arabit saisivat rauhassa hyökätä sinne. El Barade on hyvin muslimiveljeskunnan myönteinen. Hän on ilmoittanut, että kansainvälisen lehdistön tulisi lakata demonisoimasta muslimiveljeskuntaa, että he ovat tavattoman rauhallista sakkia. No, jossain vaiheessa kuitenkin tuo järjestö, joka on suurin islamilainen yhtenäinen järjestö koko maailmassa, on 10 miljoonia kannattajia, joka ikisessä noin 70 eri maassa. Se on eräs varteen otettavimmista tekijöistä tulevaisuuden näitä strategisia skenaarioita mietittäessä. Israelilla on puolustusjärjestelmä jo pitkään, sellainen nimeltään Simpsonin vaihtoehto, joka tarkoittaa todellakin sitä, että eri arabimaiden kohteisiin, pääkaupunkeihin, sotilaskohteisiin ja strategisiin kohteisiin on suunnattu ydinkärjet kooltaan. Ne ovat tuollaista muutamasta kilotonnista hieman ylöspäin. Kilotonni on yksikkö, joka vastaa, no sanotaan, Hiroshimaan pudotettiin noin 18 kilotonnin ydinase saman Nagasakiin, ja ne katosivat kartalta. Israel on tavattoman kykenevä hoitamaan ongelman nimeltä Iran, jos sellainen tulee pakolliseksi. Heidän omat ohjuksensa kantavat tänne asti. Te näette täällä alhaalla vesi. Tässä on ensinnäkin Persian lahti, jos et osaa tietää, mikä tuo on tuossa. Se on Persian lahti. Tässä on Hormuzin salmi, jota kautta kulkee 40% maapallon öljystä, ja täällä on Omanin lahti. Omanin lahti on siis täällä näin. Mä käänsin selkäni kameralle, jota ei kuulemma saisi koskaan tehdä. Ja tällä alueella on tavattoman paljon sotilaallista voimaa. Siellä on USA 2 lentotukialusta, siellä on ranskalaisten yksi, siellä on risteilijöitä. Ja myös Israelilla on yksi heidän sukellusveneistään jatkuvasti päivystysvalmiudessa tuolla Omanin lahdella. Näissä Israelin 3 sukellusveneissä, Dolphin-sarjan veneissä, niissä on kaikissa vain 12 joko ohjusta taikka torpedoa. Nyt ne ovat ohjusveneitä. Ja näissä ohjuksissa ovat risteilyohjuksia, joiden kantama on noin 1500 kilometriä. Ulottuvat siis aivan, anteeksi, tämä mun tietokoneeni kuvittelee, että mä olen netissä. Sehän on tällaista tämä elektroninen ihmemaailma. Israelin nämä risteilyohjukset ulottuvat kaikkialle tänne Iraniin, joten jos tarvis on, niin he kykenevät kyllä hoitamaan tuon ongelman pois. Aivan samalla tavalla tämä skenaario toimii toisinpäin. Myös Iranilla on ohjuksia, jotka lentävät tuolta jo Israelin saakka. Oikeastaan jos ajatellaan ongelmaa nimeltä Iran, niin mä olen itse sitä mieltä, että Iran on ongelma itselleen, ei niinkään Israelille. Se kykenee kyllä hoitamaan herra Ahmadinejadin toiveet romukoppaan. Tällainen kuvalla en peloittele yhtään ketään. Tämä on vain yksi mahdollinen vaihtoehto Jesajan luvun 17.3. ensimmäisen jakeen toteutumiseksi. Siinähän mainitaan jotakin sellaista, joka on vielä toteutumatta. Ja puhutaan kaupungista nimeltä Damasko, siis Syyrian pääkaupungista. Eräs maailman vanhimmista kaupungeista, joka ei ole milloinkaan minkään tunnetun historian aikana kokenut sitä, mitä Jesaja profetoi. Se tullaan poistamaan kaupunkien luvusta, siis Syyrian Damasko. Ja Syyria on eräs niistä valtioista, jolla on ensinnäkin YYA-sopimus Iranin kanssa, heillä on YYA-sopimus Egyptin kanssa. Ja heillä on vielä pidemmälle menevä sopimus Hizbollahin kanssa. Syyria on avaintekijä noissa Lähi-idän ongelmissa. Ja eräänä päivänä tuo heidän pääkaupunkinsa tulee katoamaan kartalta. Eräs mahdollinen vaihtoehto on juuri nimenomaan ydinaseen käyttäminen. Toinenkin vaihtoehto on. Ja se on maaneristys, jollaisia olemme taas saaneet viime päivinä lukea. Joka tapauksessa Jumalalla on keinonsa ja tapansa poistaa näitä, toteuttaa näitä ilmoitettuja profetioita, sillä ne tulevat toteutumaan, koska sana sanoo näin. Ei se, että minä kerron näistä asioista, vaan se, että te löydätte nämä asiat Raamatussa ilmoitettuna tulevina tapahtumina. Arabian mannerlaatta, joka on kai eräs pienimmistä, kulkee täältä Punaista merta pitkin, tulee Aadeninlahdelle, kiertää sieltä kohti Omaninlahtea, kulkee tästä Iranin lounaisrannikkoa pitkin tänne ylös saakka ja lähtee sieltä tulemaan tänne kohti lounasta. Yllätykseksi se tulee paikkaan nimeltä Damasko ja jatkaa sieltä sitten alaspäin. Golania pitkin tänne, Jordanjoen laaksoa pitkin tänne takaisin. Golan on mielenkiintoinen alue, te olette kaikki siellä tietysti käynyt, ei muuta sitä teille selvittää. Siellä on sammuneita, tai siis niin, tällä hetkellä toimimattomia tulivuoria, 11 kappaletta. Muun muassa Mount Bentali, jossa me käymme aina katselemassa ja ihailemassa kuuden päivän sodan muistomerkkejä. Ja tapahtumia katselemassa sinne Syyriankin puolelle. Se on tulivuoren kraatterin toinen reuna. Ja siellä toisella reunalla on Israelin sotilastiedustelun tukikohta. Näitä sammuneita tulivuoreita tuolla alueella on siis 11 kappaletta. Jos siellä tapahtuu jotakin geologisesti hyvin merkittävää maanjäristys tai jotain mahdollinen ydinräjäytys esimerkiksi, nuo voivat aktivoitua. Nuo tulivuoret. Nehän saattavat olla 1000 vuotta hiljaa sitten yhtäkkiä, kun tietyt olosuhteet mannerlaattojen sisäisessä jännitteessä toteutuvat, tapahtuu jotakin. Ja silloin Syyrian Damaskon toteutuminen tapahtuisi maaneristyksen kautta. Joka tapauksessa jossain, jollain tavalla se tulee tapahtumaan. Eräs mielenkiintoinen, tavattoman mielenkiintoinen yksityiskohta Hesekielin 38. luvun kuvauksessa on se, että jakeessa 12 mainitaan Gogin hyökkäyksen motiivit. Sen kumppanit, se lähtee etsimään saalista, ryöstämään ryöstettävää. No Israelissa ei tällä hetkellä ole hirveän paljon ryöstettävää vielä, mutta siellä on tapahtunut hyvin, hyvin merkittäviä tällaisia kaasu- ja öljylöytöjä. Täällä Haifan edustalla on kolme merkittävää kaasulöytöä tehty, siis nämä kruksit täällä, jotka ennakoivat, että tuolla alueella syvällä Mannerjalustan uumenissa noin 3,5-5 kilometrin syvyydessä, on niin syviä nuo porareijät, siellä on eräs maailman suurimmista luonnonkaasuesiintymistä. Ja nämä porausyhtiöt, niiden osakkeet ovat räjähtäneet pilviin näiden löytöjen julkistettua. Se tahtoo sanoa, että Israelista tulee energiataloudellisesti vientimaa ja erittäin omavarainen sen suhteen, pelkästään luonnonkaasun suhteen. Mutta tuossa lentokentän ja länsirannan välisellä alueella, lähellä Petah Tikvaa, siellä on porattu öljyä jonkun aikaa. Ja hieman yli vuosi sitten siellä tehtiin ensimmäiset öljylöydöt ja niiden tulokset julkistettiin viime kesänä. Sieltä on löydetty varmuudella öljylähde, jossa on noin 1,5 miljardia tynnyriä raakaöljyä, joka tarkoittaa sitä, että Israelin oma kulutus on turvattu seuraavaksi 20 vuodeksi. Mutta se on ilmeisesti geologian mielestä vasta jäävuoren huippu, sillä tuo sama öljyesiintymä suuntautuu myös tuonne Mannerjalustan alle. Ja siellä saattaa piillä eräät Lähi-idän suurimmista öljyvarannoista. Gog lähtee etsimään saalista ryöstämään ryöstettävää. Sitä tuleekin yhtäkkiä tavattoman mielenkiintoinen tuosta pienestä Israelin valtiosta. Muullakin tavalla mielenkiintoinen kuin vain hengellisesti. Näin nämä asiat etenevät. Miksi tällainen kauheus täytyy aikanaan tapahtua? Tässä on jotakin absurdia, jos nyt käytän tällaista sanontaa tässä koko Hesekielin kuvauksessa. Ensin Jumala käskee ryhmittymän, jota johtaa Gog, hyökätä Israelin kimppuun valtavalla väen voimalla ja ylivoimalla ja tarkoituksena tuhota, kaapata tuo koko valtiohaltunsa. Ja kun tämä kaikki tapahtuu, Jumalan vihan hehku syttyy ja hän tuhoaa koko tuo joukkoryhmittymän. Hän käy heitä vastaan sotaa rutolla ja miekalla, tulikivellä ja kaikilla tällaisilla aseilla, jotka Raamatussa mainitaan. Hesekiel kuvasi tulivuoren purkausta, joka saattaisi aivan yhtä hyvin merkitä ydinräjäytystä. Tällainen omituinen asetelma meillä on kuitenkin edessämme. Ensin Jumala käskee porukan hyökätä Israelin kimppuun, ja kun ne hyökkää sinne, hän suuttuu ja tuhoaa ton koko porukan viimeiseen mieheen. Niin, että koko joukkoinen ja kumppaneineen surmataan ja haudataan. Ainoa paikka, minkä Gog kykeni valloittamaan tuosta maasta, minne se hyökkäsi, oli sen oma hautapaikka, eikä sekään ollut lopultakaan Israelin puolella, vaan Jordanian puolella. Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien edessä, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Näin on Jumala päättänyt tuon hyökkäyksen suhteen. Hän osoittaa sen, kellä on viimeinen sana sanottavana Lähi-idän ja maailman asioissa. Se, että se tapahtuu tällä tavoin, meidän on mahdotonta sitä sienottaa kantaa. Se on säädetty, Jumala on näin päättänyt ja meidän on se hyväksyttävä. Tuntuu se sitten hyvältä taikka pahalta. Tällaiset asetelmat ovat meillä edessäpäin. Nämä eivät suinkaan saisi mitenkään ja millään tavoin kauhistuttaa meitä, sillä meidän vapautuksemme aika on lähellä. Mutta meidän tulee muistaa se tosiasia, että Jumalan suunnitelmat etenevät omalla aikataulullaan. Ne etenevät sillä aikataululla, jotka hän on itse määritellyt. Ja näin itse olen tulkinnut näitä Raamatun tapahtumia sekä ennen kaikkea Raamatun sanoman oman ilmoituksen sisältä kuin sotilaallisilta näkökulmilta ja poliittisilta näkökulmilta, jotka tulevat vasta tämän Raamatun ilmoituksen jälkeen. Nämä kaikki asiat yhteen nivoutuneina antavat ainakin itselleni oikeuden tulkita näitä asioita tällä tavoin.